Ciberbulliña. Begira, Jone. Ergel honek beste bideo bat zintzilikatu du.
Nazka ematen du.
Kaixo, kaixo. Ongi etorri beste behin ere, Ainoaren ikasmaiara.
Ainoarena.
Badakit, zuetako askori, erro, karratu terminoa entzuten duzunean, garuna lehertzen zaizuela. Krak egiten dizuen.
Baita ikusten zaitugunean ere.
Batez ere zuri. Haren ondoan esertzen zarelako gelan.
Horri zuri bat, eta 563 zenbakia.
Itzari zazuti hogotak egingo dudala.
Flipatu. Atzo zintzilikatu zuen, eta dagoeneko 1720 biztaratze eta 720 like ditu.
Eta irakasleak pozik ziberikastunarekin.
Ea, hater fasea. Zer konturekin egingo dugu?
Ainoa, ergel alakoa. Ederki dakigu, non gustatzen zaizun zuri, erro karratuak sartzea.
Ez jarri hori, kontua berriz blokeatuko diguteta.
Egia. Total, berdin dio ez, jendeak badaki. Bueno, bidalia.
Eta berbidalia.
Bidali institutuko WhatsApp taldera, zabaldu dezaten.
Ziberjazarpena edo ziberbulina, adingabeen artean gertatzen den jazarpen mota bat da. Non bitarteko digitalak erabiltzen baitira, biktimari kalte egiteko, nahita eta behin eta berriz. Jazarpen mota hori desberdina da aurrez aurreko jazarpenarekiko, eta eragina eta ondorioak larriagoak dira.
Aizu, esan didat ergel horrek, dirua lortzen duela bideoekin.
Babesleak ditu, bakarren batzuk lortu ditu txerri mutur horrek.
Mateko irakaslea.
Bai, eta guraso batzuk.
Bizi osoa mugikorrarekin pasatuko banu bideoak egiten, nik ere izango nituzke babesleak.
Egizu?
Bai. Aizu, bideoetan hater mezuak idazteak dagoeneko ez du alako graziarik, ezta? Jendeak ez du kasurik egiten. Eta gainera badirudi, berari ez zaiora inporta.
Bai, jendeak barre egiten dio, baina zaio axola baztertuta egotea.
Bere munduan bizi delako.
Azkenean, ikusiko duzu. Guztiek miretsiko dute lesbiana tuntun hori. Ea zure jainkosa tronua kendu behar dizun?
Zuk, kepa ezagutzen duzu, ezta?
Pantaila aurpegi hori?
Bai.
Nirekin joaten zen informatikako eskola partikularetara. Nirekin txoratuta zegoen. Baigo gaikarria.
Ba, hobeto. Badaki bideoak editatzen, ez da?
Ordenagailuarekin egin behar den edozer. Horretarako bizi da.
Gailu teknologikoak erabiltzeak portaeraren desinibitzea eragiten du. Erasotzaileak zerbait egitera ausartzen dira. Aurrez aurre egingo ez luketen zerbait. Eta modu impultsibo edo oldarkorragoan egitera. Sarearen ustezko anonimotasunak zigorgabetasun sentsazio faltsu bat eragin dezake. Ardura falta eta botere sentsazio bat. Biktimarekiko distantzia fisikoak txikiagotu egiten du arekiko empatia. Eta hala, jazarpenaren zuzeneko inpaktua eta zeharkako erreakzioak ondorioen gaineko kontzientzia galtzen da. Sareen berehalakotasunak eta erantzunen inpultsibitateak viralizatzea eta kalte egitea errazten dute.
Bere eginda nago. Aizu, zer dutxatan dago tuntun hori?
Azkenekoetan.
Bale, bere motxila ura da. Kogoan duzu? Zer behar zuen pantaila aurpegik, ezta?
Mugikorra desblokeatzea.
Kogoan duzuko dea?
Baietz. Gero mezu bat bidali aplikaziotik. Kontaktu gisa onartu eta setin gehi argazki atera eta bla 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 bla.
Venga, bizkor.
Badago denbora. Zuk entretenitu ezazu. Ondo moldatzen zara eta horretan.
Ez izorratu. zer esan dizu pantai horpegi?
Izugarria da. Pasaitz guztiak lortu ditu.
Zer ordutan zintzelikatzen ditu bideoak tuntunak?
8:00 puntuan.
Basaiozu, laurden gutxitan bere etxean izango garela.
Ziberbullying egoera baten atzean, hainbat motivazio izan daitezke. Garrantzirik gabeko txantxa delako uste faltsua. Aurreti asko arazo edo gatazka baten aurrean mendeku hartzeko naia. Erasotzaileen autoestimoarekin edo taldearen presioarekin zerikusia duten arazoak. Eta boterearen estatu soziala mantentzea.
Horentxe zintzilikatu du.
Kaixo, kaixo. Ongi etorri beste behin ere, Ainhoaren ikasmaiara. Zer gertatzen da logaritmo izan zuten duzunean? Bai, horri zuen garuna zen.
Tira, bizkor, deskargatu bideoa.
Kitxo, zer egin behar dut?
Zoaz maien papera soilik ikusten den une horietako batera. Egin dezakezu irudi berdin bat beste zerbait idatzita duela eta gero bideoan sartu.
Benetan?
Bai, arazorik?
Noski, egin dezake dala. Ondoa paper zuri bat baina ez da.
Kepa oso azkarra da, Jone.
Ea, zer jarriko dut?
A ber, bare, deitu. Oso bero nago.
Oso originala.
Zein bere zenbakia?
6-7-6-6-3-5-4-9-7.
Kilo.
Orain sartu bideoan zenbait aldiz. Baina ez adien amaritu. Mikrosegundu batez zoiek ikus dadila. Kliska bat, balitz bezala.
Modu subliminalean.
Hori da, jakintxualakoa.
Listo.
Zer segundotan ikusten da?
Berrogeita zazpi, bat hogeita iru, bat berrogeita amabi, eta bi hogeita amazazpi. Horrela ikusten da.
Unionetara, iritsita, bakando egin behar duzu.
Hor zegoen bat.
Non?
Bakando egin behar duzu.
Hor.
Bua, itzela da, ez da ikusten.
Ikusten duzu, baina ez duzu ikusten.
Ondo, bizkor, orain sartu tuntunaren kontuan. Eta ordezkatu, jatorrezko bideoa beste honekin sare guztietan.
Listo.
Kitxo?
Bai, orain haren bidea gure bidea da, eta ez tarnari kabe.
Ondo da, 10 minutu barru mezu bat bidaliko dugu segundu zehatzak adieraziz. Eta zuaren emotikonoekin lehen egin dugun kontu horretatik. Ta kitxo. Ondo ginak, epa. Itzik ez, honi buruz, eh?
Txintik ere ez.
Joango gara?
Nekane, zu geratu egingo zara, ez da?
Jokabide horie prebenitzeko, haiek eragiten dituzten faktoreak minimizatu behar dira. Biktimetan, erasotzaileetan eta lekukoetan. Gatazka kudeatzeko tresnak eman, baita laguntza eskatzeko mekanismoak ere. Horretarako, garrantzitsua da gizarte trebetasunak bultzatzea eta konfiantza ingurune bat sustatzea pribatutasuna zaintzeko, arrisku praktikak saihesteko. Teknologiaren erabileran eredu izateko eta gatazka kudeatzen ikasteko. Eta adingabeen jarreran izaten diren bat-bateko aldaketen aurrean adiegotea.
Tuntunaren arrastorik ez, ezta?
Nola etorriko daba? Esan didate kontu guztiak mugatu dizkiotela eta arazoak izan dituela gurasoekin, babeslekin, institutuarekin.
Ea zer egiten duen orain.
Ziberbullying egoera baten aurrean ahal bezain laster esku hartu behar da. Arazoa larriago bihur ez dadin. Biktimari entzun egin behar zaio, gertatukoaren errua egotzi gabe eta haren autoestimua indartu behar da. Jazarpenaren evidentziak gorde behar dira. Jazarpena gertatzen den inguruneko arduradunei egoeraren berri eman behar zaie. Laguntza espezializatua bilatu behar da. Gatazka konpontzen saiatu behar da. Egoera horrekin zerikusia duten adin txikikoekin eta haien gurasoekin hitz eginez. Mezuak argitaratu diren orriak edo sareak salatu behar dira. Baita jazarpenaren erantzule den pertsona edo pertsonak ere. Azken aukera gisa, elkarrizketak eta bitartekaritzak eraginik izan ez dutenean. Ziberbulina.